Naționala României. La microfon
Ileana Cerchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme în următoarele 30 de minute.
BEC a dat publicității rezultatele finale ale alegerilor.
Și un scurt comentariu al lor cu analistul regional al Europei Libere, Michael Șafir.
Cum sunt văzute alegerile din Statele Unite cu Valeriu Sela.
Și de la București cu Radu Călin Cristea.
Bulgaria ar putea fi separată de România în procedura de aderare la Uniunea Europeană.
Spune într-un interviu cu Europa Liberă, Jeffrey Van Orden, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European.
Și rubrica Acum 20 de ani.
Pentru început, un buletin de știri. Ileana.
Duminică are loc în Ungaria referendumul privind posibilitatea de a acorda cetățenia ungară maghiarilor de peste hotare. Este un referendum susținut de opoziția de centru-dreapta, căruia însă îi se opune Alianța Socialist-Liberală aflată la guvernare. Premierul maghiar a atras atenția că aprobarea acestei propuneri ar putea provoca un val de imigranți din țările vecine, fenomen ce ar costa foarte mult și ar pune sub presiune piața muncii. 1 decembrie este ziua mondială pentru combaterea epidemiei de SIDA, iar anul acesta atenția specialiștilor se concentrează asupra femeilor. Din 37 de milioane de adulți infectați cu virusul HIV, jumătate sunt femei. Un factor care ar putea accelera răspândirea bolii. Experții Națiunilor Unite avertizează că cea mai mare creștere a numărului de infecții între femei s-a înregistrat în Europa de Est, Asia și America Centrală. Parlamentul de la Kiev a adoptat o moțiune de neîncredere în guvernul premierului Victor Ianukovici, moțiune înaintată de opoziție. Parlamentul a propus numirea, în schimb, a unui guvern popular. Pe de altă parte, autoritățile locale din regiunea estică Donetsk au decis organizarea pe 9 ianuarie a unui referendum privind posibila despărțire de Ucraina, dacă cumva candidatul opoziției Victor Iușenko ar câștiga alegerile prezidențiale. În replică la votul Parlamentului de la Kiev, președintele Leonid Kuchma a asigurat că va acționa în conformitate cu Constituția în cazul că ar decide să aprobe demiterea guvernului. Ieri noapte la Belgrad, președintele Serbiei Boris Tadić a supraviețuit unui atentat. Președintele a declarat astăzi că nu se va lăsa intimidat și că va continua reformele necesare pentru a readuce Serbia în Europa. Cu aproape 2 ani în urmă a fost asasinat premierul reformist al Serbiei Zoran Đinđić. Iar un tribunal din Moscova a decis ca Mihail Hodorkovski, fostul patron al companiei petroliere Yukos, să rămână în continuare în închisoare. Tribunalul consideră că există pericolul ca Hodorkovski să încerce să părăsească țara sau să încerce să influențeze martori.
În timp ce la ambasadele României din străinătate se mănâncă sărmăluțe și se ciocnesc pahare de vin în onoarea zilei naționale, pe posturile de televiziune de la București a predominat astăzi retorica politică. Vorbind de la Alba Iulia despre rezultatele alegerilor, premierul Adrian Năstase declara, între altele,
din punctul de vedere al rezultatului votului, eu cred că el a fost foarte clar, a fost un mesaj foarte clar din partea populației, și m-aș fi așteptat la mai multă sportivitate și de fair play din partea alianței PNL-PD.
De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt Cosmin Gușă răspundea vehement spunând:
minte cu nerușinare, după părerea mea, și îmi pare rău că folosesc expresia atât de dure, pentru că este evident pentru toată lumea că acele aproape 2% din voturile exprimate care au fost trecute de la voturi nule în beneficiu probabil chiar al său și al Uniunii PSD plus PUR sunt o certitudine. A spune că nu contează 160.000 de voturi sau chiar peste 100.000 de voturi cum a fost la Camera Deputaților și la Senat nu este o afirmație care să-i facă cinste.
Cosmin Gușă, director de campanie al PNL-PD, răspunzând aprecierilor premierului Adrian Năstase. Radu Stănescu să preciză mai întâi care sunt rezultatele definitive ale alegerilor anunțate la orele prânzului de Biroul Electoral Central.
Pot Potrivit datelor prezentate astăzi de BEC, după încheierea numărării voturilor, la președinție, candidatul PSD Adrian Năstase are un avans de 7% față de contracandidatul său, Traian Băsescu, reprezentând alianța PNL-PD. Astfel, Năstase ar fi primit 40,94% din voturi, iar Băsescu doar 33,92%. Cei doi sunt urmați de Corneliu Vadim Tudor, PRM, 12,57%, Marco Bello, UDMR, 5,10% și Gheorghe Ciuhandu, PNSCD, cu 1,9% din voturi. La Parlament, Uniunea PSD plus PUR devansează alianța PNL-PD cu aproximativ 5%. Astfel, la Senat, Partidul de Guvernământ ar fi obținut 37,13%, alianța a dat 31,77%, PRM 13,63%, iar UDMR 6,23%. Procentaje asemănătoare au obținut partidele ce vor intra în Parlament și la Camera Deputaților. Astfel, PSD plus PUR ar fi obținut 36,61% din voturi, alianța a dat 31,33%, PRM 12,92%, iar UDMR 6,17%. În București, electoratul a avut o opinie radical diferită de cea a alegătorilor din restul României. Aici, alianța DA PNL-PD și candidatul acesteia la președinție, Traian Băsescu, au câștigat scrutinul la distanță mare față de partidul de guvernământ și candidatul acestuia la președinție. De exemplu, Traian Băsescu l-a devansat pe Adrian Năstase cu peste 16%, primind voturile a 48,5% dintre bucureșteni, față de numai 32,7% candidatul PSD. Și pentru Parlament, bucureștenii au votat la fel, acordând 16-17% mai mult actualei opoziții. Cu toate acestea, 7 din cei 13 membri ai biroului electoral al municipiului București, între care și cei din Alianța Dreptate și Adevăr, au refuzat astăzi să semneze procesul verbal al rezultatelor finale ale scrutinului din capitală, reclamând și aici nereguli. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cu o retorică greu de calificat, amintind însă de discursurile ceaușiste, ministrul de externe Mircea Joană acuză astăzi opoziția de, cităm, trădarea intereselor naționale și de, cităm din nou, maniere irresponsabile de a se juca cu interesul național.
Mircea Joană, învins în alegerile de la București, nu are evident sentimente prea bune față de Traian Băsescu. Colegul nostru, Lucian Ștefănescu, aflat la Cluj, i-a cerut o opinie despre evenimentele în curs lui Emil Boc, primar și vicepreședinte al Partidului Democrat.
Explicația oferită de biroul electoral central este una puierilă, una care nu are suport. În realitate, este doar o încercare de a găsi o argumentație pentru frauda efectuată cu voturile nule la aceste alegeri. Ea este profund convingătoare și nu rezolvă problema. Pe fond, Biroul Electoral Central nu a explicat unde au plecat sutele de mii de voturi nule care de ei au fost raportați la un moment dat, după care, fără niciun fel de explicație, s-au diluat. Repet, nu știm unde, dar avem toată convingerea că ele au plecat spre PSD. Argumentația este profund inconsistentă și nu are niciun suport legal și legislativ.
Primarul Clujului, Emil Boc, intervievat de Lucian Ștefănescu.
Despre frauda electorală și cum a fost și este ea tratată în România, vă vorbește în continuare Radu Călin Cristea. Iar noi vă reamintim că opiniile comentatorilor nu reflectă neapărat și pe cele ale postului nostru de radio.
Tema fraudării alegerilor fusese insistent invocată și ca atare golită de substanță și demonetizată de Partidul România Mare, în declarații în care observatorii politici au găsit mai degrabă un alibi pentru previzibila înfrângere a lui C.V. Tudor în cursa prezidențială. Despre pregătirea unei fraude masive a vorbit de asemenea Cristian Bârbulescu, președintele Pro-Democrația, cel mai puternic ONG specializat în probleme electorale și principalul furnizor de observatori interni independenți la alegerile din 28 noiembrie. În urma supravegherii acestui scrutin, Bârbulescu a anunțat că Pro-Democrația a decis să-și retragă observatorii la turul al doilea al alegerilor prezidențiale, argumentând retragerea s-a dorit a fi un strigă de disperare la adresa opiniei publice românești și internaționale, constatând că scrutinul de duminică a ridicat atâtea probleme, dar pe care nu le putem influența, am decis retragerea, a spus Bârbulescu. Decizia de ieri alianței de a cere anularea alegerilor de duminică și organizarea unui nou scrutin, sub motivul că, și citez din Traian Băsescu, tot procesul electoral este alterat de fraudă, este o hotărâre politică pe muche de cuțit. Mișcarea politică a lui Băsescu poate fi asemănată cu o ruletă rusească. Lumina s-a stins, Băsescu a apăsat pe trăgaci și peste câteva zile vom afla dacă liderul democrat ne va zâmbi cu pistolul la tâmplă sau dacă va fi o victimă a unui demers politic sinucigaș. Preluând cu prudență, urmate toate informațiile cu care am fost bombardați în ultimele zile, ne îndreptăm către o concluzie destul de sigură, și anume că există indicii privind o prezumție de fraudare a alegerilor. Au fost făcute publice dovezi privind numărul suspect de mare de votanți pe listele suplimentare. Au dispărut în condiții nelucidate mai multe ștampile și mii de buletine de vot. Votarea cu autobuzele speciale ține iarăși de natura evidenței. Jurnaliști de la mai multe cotidiane centrale au încercat și reușit să voteze de mai multe ori prin simpla desprindere a autocolantului lipit pe documentul de identitate. Mai multe secții de votare s-au închis la câteva ore după terminarea votului pentru a fi redeschise apoi în timpul nopții, în absența unor membri ai biroului de circumscripție, etc., etc. Problema fundamentală este dacă dimensiunea fraudării este în măsură să legitimeze decizia extrem de angajantă a anulării și implicit a repetării alegerilor. Acuzațiile Alianței DA sunt clare. La o primă lectură, replica biroului electoral central BEC a fost inacceptabil de lentă, dezlănată și finalmente neconvingătoare. Există două mari semne de întrebare care țin de logica bunului simț. Prima, cum este posibil ca, pe parcursul mai multor ore, numărul voturilor nule să scadă, deși aritmetic vorbind, ele n-ar putea decât să stagneze sau să crească? Și este vorba de circa 400.000 de voturi nule. Este ca și cum ai spune că pe măsură ce înaintezi în vârstă, de fapt întinerești. În al doilea rând, cei de la BEC au recunoscut că a existat o greșeală, în sensul că la unele secții de votare ar fi existat o confuzie între numărul celor care au votat și numărul total al votanților. S-au dat asigurări că această eroare ar fi fost corectată în câteva ore. Ar fi fost vorba de circa 400 de secții de votare, fiecare secție însumând votul la 1500 până la circa 2000 de electori. Dacă am acordat credit versiunii BEC-ului, asta ar fi presupus că 1. Circa 400 de secții de votare ar fi comis simultan aceeași greșeală. 2. Această greșeală ar fi fost făcută în bloc în prima parte a zilei de luni. 3. În doar câteva ore, BEC ar fi reușit să trimită spre corectare procesele verbale completate greșit către 400 de circumscripții electorale. Punctul 4 nu mai există pentru că BEC-ul ne sugerează o ficțiune. BEC-ul nu mai avea luni la prânz un interlocutor, marea majoritate a biroului de circumscripție fiind închise, procesele verbale și sacii cu buletine de vot predate, computerele închise, etc. Cine să facă așadar corecturile invocate de BEC? E vorba, prin urmare, de simple întrebări, unele de care ne-am fi putut lipsi după 15 ani de experiență democratică. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul de Finanțe Mihai Tănăsescu spunea la o conferință de presă că a citit astăzi Financial Times. Cotidianul britanic a reluat într-adevăr de pe șa agenției Reuters despre solicitarea alianței PNL-PD de anularea alegerilor. Reacțiile în mediile de informare au fost infinit mai largi, cum notează în continuare și corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Agențiile de presă continuă să relateze, iar media americană să preia, în special pe siturile de internet, știri referitoare la alegerile din România. Și firește, informația cu privire la solicitarea alianței DA, vizând anularea scrutinului pe motiv de fraudă, nu a trecut neobservată. Cotidianul USA Today preia declarația reprezentantului OSCE la București, care a arătat că recentul vot a fost organizat cu profesionalism și eficient, dar avertizează în legătură cu anumite proceduri care fac posibil ca una și aceeași persoană să voteze de mai multe ori. În contextul unor alegeri echilibrate, a spus Stephen Nash, această situație are potențialul să afecteze încrederea oamenilor. OSCE, relatează USA Today, a cerut ca alegațiile formulate să fie investigate în totalitate pe canale administrative și juridice.
Aceasta pare să fie singura luare de poziție internațională notabilă preluată de agențiile de presă americane până acum.
Da. Cum bine se vede, ea conține un sâmbure de suspiciune și solicitarea ca neajunsurile semnalate, fie ele erori sau altceva, să fie investigate corespunzător. A ridica astfel de probleme atunci când ele apar nu este condamnabil sau un gest antinațional și nu alterează imaginea României în lume mai mult decât o poate face actul reclamat în sine. A pune sub semnul întrebării integritatea alegerilor nu trage țara înapoi pe planul imaginii, cum au făcut-o mineriatele, de exemplu. Ceea ce ar putea afecta imaginea țării este dacă, dintr-un motiv sau altul, astfel de alegații nu vor primi răspunsuri satisfăcătoare. Observatorii politici apreciază că este în interesul democrației din România și forțelor care o reprezintă să demonstreze că alegațiile, oricare ar fi ele, sunt tratate cu seriozitate și în spiritul legalității până la elucidarea lor. Dreptul cetățenilor de a afla adevărul nu poate și nu trebuie să ia vacanță până când țara se vede intrată în Uniunea Europeană. Aici, în America, așa cum vă amintiți din relatările de la vremea respectivă, au existat suspiciuni și armate de avocați și investigatori care au vegheat la desfășurarea echitabilă a procesului electoral în 2004. Nimeni nu a fost acuzat, ar fi sunat ridicol, că ar denigra țara, sistemul sau democrația pentru că a denunțat o practică electorală sau alta.
Cum întrevăd analiștii occidentali cu care ai stat de vorbă ieșirea din impas?
Situația din România, dincolo de faptul că vorbim despre acuzații vizând unele tehnici similare de așa zisă fraudare, nu este comparabilă cu cea din Ucraina. Ăsta este primul lucru pe care ți-l spun mai tot cei cu care am stat de vorbă. Oamenii nu sunt în stradă, violența nu este o opțiune și opoziția de la București își invită cu maturitate susținătorii la calm, tocmai pentru că orice manifestare violentă ar dăuna României și cauzei. Dar aflarea adevărului despre alegeri, oricare ar fi el, nu poate să strice democrației și nici dăuna șanselor României de aderare la Uniunea Europeană. Americanii înțeleg asta. În anul 2000, când alegerile prezidențiale au fost foarte echilibrate, Al Gore a contestat săptămâni la rând numărătoarea voturilor din Florida și a blocat procesul de anunțare a noului președinte. În cele din urmă, Tribunalul Suprem a fost cel care a intervenit și a oprit numărătoarea dându-i câștig de cauză lui George W. Bush. Nimeni nu l-a acuzat pe Al Gore de lipsă de patriotism sau acte antinaționale. Era dreptul lui de candidat să conteste și dreptul fiecărui alegător de a-și vedea votul luat în considerare cum trebuie. Anul acesta, un scenariu similar a fost anticipat în noaptea alegerilor în statul Ohio. În ciuda interpretărilor unora care au privit separe procesul de la prea mare depărtare și geografică și de altă natură, senatorul John Kerry și-a recunoscut împlângerea doar atunci când s-a constatat că voturile controversate nu mai puteau să influențeze rezultatul final. Chiar și atunci, însă, în alocuțiunea sa, Kerry a promis electoratului că chiar dacă se retrage, fiecare vot va ajunge să fie numărat și va conta. Ceea ce s-a și întâmplat, fiecare vot de pe listele suplimentare a fost numărat, asigurându-se că fiecare persoană a votat o singură dată. În ambele cazuri, republicani și democrați, de o parte și de alta spectrului politic, au înțeles că este mai important să asiguri integritatea procesului electoral cu tot mini-haosul creat, decât să faci gesturi de ochii lumii. În acești termeni, pare să privească până acum evoluțiile din România, opinia publică internațională, segmentul care o face firește.
Cum este apreciată contribuția societății civile, reprezentată acum, de exemplu, în România de prodemocrația?
Discreditarea care se mai practică în România de către unii a eforturilor societății civile nu poate fi privită cu ochii buni în Statele Unite, unde organizații ca prodemocrația au o influență enormă alături de presă pentru echilibrarea spațiului politic și social și controlarea puterilor care se succed. Observatori politici nu privesc cu îngăduință încercări de discreditare a unor entități cum sunt prodemocrația sau Coaliția pentru un Parlament Curat, care încearcă din greu să reprezinte interesele cetățenilor care doresc un sistem politic responsabil, necorupt și cu adevărat reprezentativ.
De la Washington, Valeriu Sela, într-o discuție cu colegul nostru Alexandru Eftode.
Am încercat să avem la microfon și o voce neimplicată în virulentele schimburi de replici din România și l-am întrebat pe analistul regional al Europei Libere, pe Michael Shafir, ce gândește despre rezultatele alegerilor și mai ales ce mesaj ar trebui ele să le ofere oamenilor politici.
Victor, eu cred că rezultatul alegerilor este o provocare a electoratului român, atât față de clasa politică, cât și într-un fel față de sine însuși. Pentru că, exceptând problema fraudelor, de fapt a rezultat un parlament în care niciunul nu va putea probabil să formeze un guvern. De aici că mânușa care și-a auto-aruncat-o electoratul și care cred că va fi singura soluție cât de cât rezonabilă, va fi totuși un guvern de Uniune Națională. Un asemenea guvern însă ar trebui să fie un guvern în care în mâinile alianței, în mâinile DAO-ului, să se afle exact acele ministere care sunt problematice, adică ministerele economice și Ministerul de Justiție. Cred că dacă se conturează o asemenea soluție, România ar putea ieși cu fața curată din aceste alegeri care desigur că n-au fost curate. cât de necurate au fost, e o chestie de apreciere. Fără îndoială au avut loc iregularități, dar nu schimbă la bază decât proporția în Parlament, dar nu schimbă rezultatul alegerilor sub nicio formă. Rămâne desigur de văzut ce se va întâmpla la prezidențiale, pentru că nimic nu indică că dacă Adrian Năstase conduce după primul tur, el va fi și câștigătorul în al doilea tur. Iar România, în fața unei situații à la française, o situație de coabitare, iată o nouă provocare pe care electoratul român și-ar arunca-o sie însuși.
Cu un optimism notabil, premierul Adrian Năstase declara la conferința de presă ținută astăzi la Alba Iulia:
valurile făcute de Băsescu nu ne vor afecta ca țară. Iar mesajele sosite de la Bruxelles în aceste zile, raportul domnului Moscovici, care a fost aprobat ieri în Comisia de Politică Externă, cuvintele baronesei Nicholson, dinamica în negocierea ultimilor capitole și sperăm finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană pe 17 decembrie, demonstrează faptul că partenerii noștri europeni știu foarte bine ce se întâmplă în România. România va merge înainte, chiar și împotriva voinței lui Adrian Băsescu.
Premierul Năstase, pe care tocmai l-ați auzit, pare să nu dea importanță sau să evite să o spună celor petrecute în Comisia de Politică Externă a Parlamentului European cu ocazia discutării raportului referitor la Bulgaria. Membrii comisiei, aceiași care au discutat și raportul Moscovici, au votat un amendament în cuprinsul căruia se afirmă, cităm, că procesul de aderare trebuie să se bazeze pe principiul meritelor proprii, iar calendarul de aderare a Bulgariei nu trebuie în mod necesar să fie legat de acela al oricărei alte țări candidate. Nu e greu de ghicit de ce altă țară candidată e vorba.
Am stat de vorbă despre semnificația pasajului citat cu raportorul pentru Bulgaria, Jeffrey Van Orden, membru al Partidului Conservator Britanic, vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European.
Ceea ce ne preocupă este exact acest lucru, ca Bulgaria să fie judecată după propriile merite. România are mai multe probleme decât Bulgaria și nu vrem ca Bulgaria să fie cumva frânată din cauza dificultăților pe care le-ar putea avea orice altă țară. Vreau să subliniez că speranța mea este că ambele țări vor progresa în conformitate cu calendarul și vor fi acceptate ca membri deplini în ianuarie 2007. Dar dacă apare orice semn de întrebare legat de candidatura României, nu aș vrea ca acest lucru să influențeze în vreun fel progresele Bulgariei. Acesta este mesajul.
Este pentru prima dată când în raportul despre Bulgaria se menționează necesitatea ca progresele să fie judecate după meritul fiecarei țări?
Nu, ne-am mai referit la acest lucru și înainte, dar a devenit relevant, să spunem așa, numai acum, pentru că suntem în pragul de a lua o decizie finală în toate aceste probleme.
Rapoartele despre România și Bulgaria vor fi votate acum și de plenul Parlamentului European pe 15 decembrie, în ajunul reuniunii Consiliului European, reuniunii șefilor de stat. În ultima instanță, cine decide dacă cele două țări sunt admise împreună sau separat?
Sper că pe 17 decembrie, spune Van Orden, Consiliul va lua o decizie tranșantă. S-ar putea să decidă că România și Bulgaria pot continua împreună, pentru că niciuna nu este o frână pentru cealaltă. Ar putea decide că ambele pot semna tratatul de aderare în primăvara anului viitor, în vederea admiterii în ianuarie 2007. Ar putea lua această decizie. Pe de altă parte, ar fi groaznic dacă ar decide că din cauza unei țări care are evident mai multe probleme decât cealaltă, ambele să fie oprite pentru moment, ar fi o retrogradare.
Vă este teamă că admiterea Bulgariei ar putea fi amânată din cauza României?
Vreau să trimit Consiliului un mesaj hotărât din partea Parlamentului că nu am agrea o astfel de soluție. N-am niciun indiciu să cred că se gândesc la această alternativă. Sunt optimist pentru ambele țări.
Comisia de Afaceri Externe a discutat și desfășurarea alegerilor din România, respectiv despre acuzațiile de fraudă?
Da, au fost discuții pe această temă, dar eu m-am concentrat pe problemele Bulgariei.
a declarat Europe Libere Jeffrey Van Orden, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European.
Cum sunt văzute lucrurile din perspectiva Sofiei, din capitala Bulgariei, corespondentul nostru Petiu Petkov?
Cotidianul sofios cu cel mai mare tiraj, Trud, apare astăzi cu un titlu mare. Europa ne-a dezlegat de România. Este citat textul aprobat cu voturile a 72 din cei 76 de membri ai Comisiei de Relații Externe a Parlamentului European. Procesul de aderare a Bulgariei trebuie să se bazeze pe propriile sale realizări și să nu depindă de cele ale altor țări candidate, citat închis. Numărul mare de voturi cu care a fost aprobat arată că există mari șanse ca documentul să devină o poziție oficială a Parlamentului de la Strasburg. Trud mai scrie că la baza unui alt amendament, propus de eurodeputatul liberal Alexander Graf von Lambsdorff, aderarea Bulgariei se va putea face printr-un acord individual. În acest mod, votul în Parlamentul European pentru Bulgaria și România va fi separat. Alte ziare sufiote, printre care Sega și Monitor, constată că raportul de țară a Bulgariei are un caracter pozitiv. Criticile conținute și de această dată sunt adresate preponderent sistemului judiciar. Între timp, o comisie specială a Adunării Populare din Sofia a aprobat 6 amendamente la Constituție care netezesc calea spre aderare la Uniunea Europeană. Cel mai controversat este cel legat de proprietatea asupra pământului. Începând de 1 ianuarie 2007, când se așteaptă că Bulgaria va deveni membra a Uniunii, dreptul de a cumpăra pământ arabil vor avea numai cetățenii țărilor membre stabiliți permanent în Bulgaria, care se ocupă personal și investesc în agricultura. Începând de 2012, acești cetățeni ai Uniunii vor putea cumpăra și pământ pentru locuința. După 2014, astfel de drepturi le vor avea toți cetățenii Uniunii. Împotriva amendamentului au votat numai reprezentanții Partidului Socialist fost comunist. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
1 decembrie 1984. Unirea este rezultatul firesc legic al îndelungatei dezvoltări istorice a poporului român, a luptei sale pentru dreptul de a fi liber și stăpân în propria țară. Sub acest generic, extras din gândirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ziarul România Liberă publică articolul 1 decembrie 1918, măreață încununare a luptei pentru unitate națională și socială, sub semnătura lui Mircea Mușat. Tezele principale ale articolului se văd cu ușurință. Ideea refacerii unității funciare a străvechiului ținut al Daciei a străbătut ca un fir roșu gândirea și fapta evului mediu românesc. Domnia eroică a lui Mihai Viteazul și întrunirea sub unul și același sceptru a Munteniei, Moldovei și Transilvaniei, momente simbolice care au înflăcărat lupta neamului nostru. Intrarea poporului român în posesia drepturilor sale legitime a constituit marele obiectiv al Revoluției Pașoptiste și a stat la baza primei uniri și a dobândirii deplinei neatârnă de stat. La 1918 a biruit dreptul poporului român la autodeterminare. Actul de la 1 decembrie, consacrat de Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, a reprezentat un act plebiscitar inalienabil. Desăvârșită și consolidată de-a lungul întregii istorii, unirea poporului român constituie o bază trainică pentru marele înfăptuiri ale prezentului și viitorului. Cam asta ar fi schema. Niciun cuvânt, cât de mic, despre regele Ferdinand sau despre forțele politice care s-au implicat nemijlocit în actul unirii. În schimb, mare parte din articol reproduce pasaje din discursul lui Nicolae Ceaușescu, iar concluzia e că împlinirea unirii s-a realizat doar grație Partidului Comunist Român. Curat unire, exclamăm și noi cu năduf. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Iar noi încheiem cu o scurtă notă despre ultimele evenimente din Ucraina, unde Parlamentul de la Kiev a votat o moțiune de neîncredere în guvernul premierului Ianukovici. Alexandru Eftode încheie emisiunea de azi.
După eșecul de ieri de a vota pentru demiterea cabinetului condus de premierul Victor Ianukovici, Rada Supremă de la Kiev a revenit azi și a acordat totuși vot de neîncredere guvernului printr-o moțiune pregătită noaptea trecută de un comitet de conciliere format de grupurile parlamentare.
Da, 229, proșu uvahe!
Președintele Radei Supreme, Volodymyr Litvin, anunțând rezultatele votării. Cu 229 de voturi pentru, de 3 ori mai multe decât necesarul, legislativul a adoptat moțiunea de neîncredere în cabinetul lui Ianucovici, propunându-i președintelui Leonid Kuchma să formeze un nou guvern care să fie, în cuvintele moțiunii, al încrederii populare. Efectele juridice ale acestei moțiuni nu sunt clare. Mingea se află acum în terenul președintelui Kuchma, care, potrivit legislației ucrainene, are dreptul să demite guvernul. Pentru demiterea guvernului de către Parlament ar fi nevoie de 330 de voturi din totalul de 440, voturi pe care opoziția nu le poate aduna.
Alexandru Eftode a încheiat emisiunea. Victor Eschenazi și Ileana Giurchescu vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție, dorindu-vă o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat?